Blaðsíða 4. Persónur. Nelly Dean hefur verið þjónustustúlka á Wuthering Heights setrinu í mörg ár. Er hún aðeins áhorfandi að atburðarásinni eða á hún þátti að móta hana? Heathcliff. Engin veit hvaðan hann er upprunin en koma hans markar upp af erfiðleikana. Er hann illmenni að eðlisfari? Er reiði hans réttlátt? Hvað er hann tilbúinn að ganga langt til að svala hefndarþorsta sínum? Katrín Earnshaw. Getur eitthvað haldið aftur af frelsisþrá og villtum ástríðum Katrínar? Mun skapferli hennar stuðla að hamingju eða leiða til hörmunga? Blaðsíða 5. Edgar og Isabella Linton. Edgar er auðugur og góðmennskan uppmáluð. Getur hann verndað ástvinni sína, þar á meðal systur sína Isabellu, gegn hatursög Heathcliffs. Harriton Earnshaw er sonur höfuð óvinar Heathcliffs. Mun Heathcliff reyna að koma honum fyrir Katarnef? Kathy Linton er dóttir Edgars og Katrínar. Getur faðir hennar varið hana gegn áformum í Heathcliffs? Linton Heathcliff skildi veiklulegum syni Heathcliffs endast líf til að uppfylla vonir föður síns.